Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Sofia, Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Creșterea costului vieții, criza climatică și pandemia de COVID-19 stau la originea creșterii alarmante a numărului de copii expuși riscului de sărăcie, potrivit unui raport al organizației Salvați Copiii. Cei care provin din familii de imigranți, copiii fără acte și cei nensoțiți sunt printre cei mai afectați, arată același raport. În Italia, spre exemplu, peste 32% dintre migranți trăiesc în sărăcie, în comparație cu doar 7,2% dintre cetățenii italieni. Instituțiile europene s-au angajat să finalizeze Pactul European pentru Migrație și Azil până în prima jumătate a anului 2024, doar că în timp ce Comisia Europeană consideră că numai un asemenea pact ar putea rezolva provocările valului migrator, inițiativa este privită cu reticență de unele state membre, în contextul mecanismelor de redistribuire a refugiaților. De mai bine de un an, România face față unui val important de refugiați din Ucraina, care și-au părăsit țara după invazia rusă. Numai anul trecut, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, au fost înregistrate peste 12.000 de cereri de azil, cele mai multe, aproximativ 4.500, depuse de cetățenii din Ucraina. Iar aproape 900 de minori din Ucraina care au ajuns aici, fără părinți, au primit protecție temporară în România. De la declanșarea războiului și până la sfârșitul lunii februarie 2023, au intrat legal în România aproape 750.000 de minori ucraineni, conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Pe Natalia Nesterenko și Ina Cucoș le-am cunoscut la sediul Asociației Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din Constanța, pe scurt JRS. Este un loc unde s-au reunit câteva sute de ucraineni, care formează acum o comunitate frumoasă. Copiilor învață și se joacă împreună, în timp ce adulții primesc consiliere psihologică, fac cursuri de limbă engleză și beneficiază de ajutoare din partea ONG-urilor locale. Pe Natalia, care este și profesoară de limba engleză, am întrebat-o când a ajuns în România. Am plecat la începutul lui martie, anul trecut. Războiul a început în februarie și nu am așteptat decât câteva săptămâni până am plecat. Nu am putut sta mai mult pentru că mi-a fost mult prea frică. Deci sunt aici de aproape un an. Da, am un băiat care are deja 16 ani. Este în ultimul an de școală și studiază în continuare la școala lui din Ucraina, în sistem online.
What are the main needs of your child?
The main needs of my child is socialization.
Care ar fi principalele lui nevoi? Principala lui nevoie este socializarea, pentru că stă tot timpul în casă atunci când face cursuri online. Dar, slavă Domnului, de curând a început să facă sport și să meargă la sală. Însă, din păcate, nu și-a făcut niciun prieten, pentru că mulți dintre cei care merg la sală sunt adulți și sunt români, iar fiul meu nu studiază limba română. Din fericire, vorbește destul de bine limba engleză și poate comunica cel puțin cu antrenorul lui și cu câțiva dintre colegii lui de antrenament. Dar este bine că a început să mai iasă din casă. Și pentru mine este o ușurare, pentru că până acum nu ieșea afară decât împreună cu mine. Ina Cucoș este psiholog. A ajuns în Constanța în primele luni după război și a venit din Odessa, împreună cu cei trei copii. Cel mai mic dintre ei este o fetiță care a fost înscrisă la o grădiniță în limba română. Ina este cea care le oferă suport emoțional adulților care ajung în centrul JRS, dar și copiilor care au trăit războiul pe viu. Pusă ea însă și în fața unei aniversări triste, la un an de la declanșarea conflictului armat, nu și-a putut stăpâni lacrimile. Am trecut printr-o aniversare tristă pentru ucraineni. S-a împlinit un an de război, iar pentru mine și familia mea a fost o situație și mai grea, pentru că nu am avut steagul țării noastre. L-am comandat și a ajuns la noi acum câteva zile. Și dacă în general nu sunt un om care se emoționează ușor, acum când am ajuns acasă și am văzut steagul, am început să plâng. Nu este deloc ușor pentru noi.
Not so easy for us.
Pentru acești oameni este aproape imposibil să traducă ceea ce simt. Ce vă sperie mai mult? Faptul că războiul se prelungește sau că trebuie să începeți o viață nouă într-o altă țară, departe de casă? Am întrebat-o pe Natalia Nesterenko.
For me, the most frightful is that...
Pentru mine, cel mai înspăimântător lucru este că nu știu ce voi face pe viitor. Am știut întotdeauna ceea ce voi face. Îmi plănuiam mereu viața, iar acum sunt disperată. Nu știu ce voi face în continuare. Trăiesc doar pentru ziua de astăzi și numai pentru astăzi. Nu mai am planuri de viitor și nu mai pot planifica viața, pentru că nu știu ce mă așteaptă mâine. Dacă pentru mulți să nu știi ce faci mâine poate părea de neconceput, pentru psihologi este exact ceea ce recomandă, să trăim clipa. Ceea ce ni se întâmplă acum poate fi privit și ca un lucru benefic, recunoaște psihologul Ina Cucoș.
People not live, they have only planned how to live, but they don't live in this day.
Oamenii nu trăiesc. Ei doar fac planuri despre cum vor trăi, dar nu trăiesc în prezent. Doar că acum trăim pentru astăzi. Este o încercare bună pentru noi. Este într-adevăr greu, dar înțelegem că avem doar o singură zi, ziua de azi. Și este bine pentru că nu știm ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare, peste un an, și experimentăm toate sentimentele într-o zi, cel puțin din punct de vedere psihologic. Logic, este bine.
I think it's good.
Ana Jaraia este o tânără ucraineancă refugiată din Dnipro. A rămas la Constanța împreună cu bebelușul ei în vârstă de un an și 8 luni. Temerile ei sunt legate de sănătatea copilului și de accesul la servicii medicale. Se gândește că nu va avea la ușa cui să bată atunci când bebelușul ei se va îmbolnăvi.
Este o problemă, prostă, neprivicină medicină.
Una din situațiile de care mă lovesc este cea a serviciilor medicale. Nu vorbesc despre o problemă acum, ci despre o situație care va trebui îndreptată în timp. Spre exemplu, în Ucraina avem medici pediatri pe care îi pot suna chiar și la ora 10 seara ca să cer ajutor. În schimb, aici nu găsesc niciun medic pe care să-l sun la această oră și să mă ajute cu copilul. Poate că este posibil și aici, dar nu știu eu. Și de aceea cred că am nevoie de mai mult timp ca să mă adaptez cu bebelușul. Despre provocările cu care se confruntă refugiații ucraineni care au ajuns în România ne vorbește și Alexandra Crivilaru, care este gazdă pentru câteva sute dintre ei la centrul JRS din Constanța.
Părinții sunt într-adevăr foarte îngrijorați de continuitatea studiilor. Este foarte important ca un copil să aibă o educație continuă și să aibă acces la servicii educaționale și în acest context de criză, în județul Constanța, 5 entități, acestea sunt Primăria Constanța, Fundația Pontica, World Vision, Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, au semnat un protocol de colaborare și implementează împreună un proiect care oferă servicii educaționale copiilor ucraineni aflați pe teritoriul județului Constanța. Copiii beneficiază de cursuri de limba română, de cursuri de limba engleză. Este, dacă putem spune, un fel de școală de după amiază la care copiii studiază absolut toate materiile pe care le-ar avea în curicula ucraineană. Există angajați inclusiv profesori de biologie, de istorie, de informatică și copiii participă la astfel de cursuri. Se pune accent, bineînțeles, pe cursurile de limba română, pentru că este foarte important ca acești copii să învețe limba română, dată fiind incertitudinea legată de viitorul lor, iar apoi se urmărește păstrarea unui ritm normal de viață pentru copii.
Ce îmi puteți spune despre problemele legate de sănătatea lor mentală, dacă există o nevoie în acest sens?
Există o nevoie stringentă, mai ales că vorbim despre copii și copii care au trecut prin evenimente traumatice, iar JRS România vine în întâmpinarea acestei nevoi prin organizarea unor ședințe de consiliere individuală, atât cu adulți cât și cu copiii, grupuri de suport pentru adolescenți, care se organizează la Centrul Regional de Integrare Constanța de 2 ori pe săptămână și, de asemenea, grupuri de suport pentru adulți. Este este uimitor să vezi cum oamenii se bucură că au un loc unde să poată socializa, discuta despre situațiile traumatice prin care au trecut și prin care își pot împărtăși durerea și găsi în același timp și suport, susținere și modalități prin care să gestioneze aceste evenimente traumatice mai ușor.
Ce gândesc cei mai mulți dintre ei? Cu siguranță ați început să-i cunoașteți. Ce simt față de ce se va întâmpla în viitor?
Din interacțiunile pe care le-am avut în acest an și au fost extrem de numeroase, observ această nostalgie și această speranță, acest licăr care se exprimă prin eu știu că mă voi întoarce acasă, dar încet, încet acesta se transformă în eu îmi voi face un rost aici în România.
Accesul la educație al copiilor care au fugit din calea războiului și acum își caută un rost în altă țară, cu o cultură nouă și o limbă pe care nu o vorbesc, se află pe agenda Uniunii Europene. Eurodeputatul Dragoș Pâslaru, președintele Comisiei pentru Muncă și Afaceri Sociale, atrage atenția asupra măsurilor luate de țara noastră și spune că este nevoie de o abordare structurală.
Cei mai mulți copii din Ucraina care au ajuns în România continuă să urmeze cursurile în limba maternă, în sistem online, și prea puțini sunt cei înregistrați ca audienți. Este oare un sistem prea dificil pentru ei, pentru părinților, ca să-i înscrie?
Sunt mai multe lucruri aici despre care trebuie să discutăm. În primul rând, la nivelul Uniunii Europene, încă există o mică neclaritate cu privire la durata, o mică mare neclaritate cu privire la durata războiului. În sensul, discutăm de niște măsuri temporare și atunci dacă sunt măsuri temporare, cum ar trebui să le vedem din prisma integrării refugiaților ucraineni? Inclusiv guvernul ucrainean a cerut ca să vedem lucrurile ca fiind strict temporare cu ideea de a veni înapoi toți cetățenii care au plecat. Pe de altă parte, cu cât trece mai mult timp, cu atât apare evident, și astea sunt dezbateri pe care le-am și eu în comisia pe care o prezidez de muncă și afaceri sociale, că este nevoie de niște intervenții structurale. Ca să fiu mai explicit, una din problemele pe care le avem în sistemul de educație românesc este că în mare parte acesta este deja supraaglomerat. Și atunci, în momentul în care se pune problema de a veni niște elevi suplimentari, problema nu e că n-ai avea disponibilitatea să-i primești, ci unde să-i primești în clasă. Asta presupunând că în bariera de limbă n-ar fi o problemă majoră. Dar e nevoie de o abordare structurală. Dacă există această înțelegere că discutăm de o investiție structurală și că ar trebui cumva ca în România, inclusiv în legislația, în legile educație care sunt puse acum pe masă, să ne uităm la posibilitatea de a integra în general în sistemul educațional românesc persoane care vin azil, migrație, refugiați, atunci lucrurile ar arăta mult mai bine. Nu avem o gândire legată de capitalul uman și de modul în care vrem să dezvoltăm în general resursele, inclusiv în ceea ce privește componenta de azil și migrație. România oarecum a considerat această temă ca fiind o temă marginală în societate, neavând niște solicitări atât de mari, cel puțin până acum cu valul de refugiați ucraineni.
România a început să importe masiv forță de muncă. Vedem din ce în ce mai des în bucătăriile teraselor de pe litoral sau la firmele de curierat, angajați din Nepal și Filipine. Poate unii dintre ei sunt chiar minori. Ce programe există, domnule Dragoș Pâslaru, în România pentru protecția acestor migranți?
În România, noi ce avem de făcut este, în plus față de a respecta legislația asta comunitară care se și coace acum, avem însă de decis strategic care este viziunea noastră cu privire la migrație, mai ales la imigrație. Pentru că, de exemplu, se pune problema dacă noi avem acești cetățeni veniți din Nepal, Vietnam, din alte țări din această zonă, este avem nevoie de ei doar temporar sau avem nevoie de ei pe termen mai lung? Adică există vreo dorință noastră de a integra o astfel de forță de muncă în societatea românească? Pentru că dacă da, exact ce spuneți dumneavoastră legată de minori, ar trebui să venim cu niște pachete care să rezolve nu doar problemele lucrătorilor care sunt în situația de a lucra și au nevoie de un acoperiș deasupra capului și de a le fi respectat niște drepturi, ci de a veghea la posibilitatea ca familiile lor să poată să fie integrate. Și aici România nu a bătut până acolo. Nu avem, așa cum am spus, o viziune cu privire la modul în care pe termen mediu și lung vrem să integrăm această lume. Și faptul că România nu are încă o dezbatere serioasă pe tema asta este o mare problemă pe care noi o avem.
Slovenia nu este destinația finală pentru tinerii migranți neînsoțiți și totuși ei ajung acolo după ce călătoresc prin diferite țări. Cei mai mulți sunt depistați la graniță sau în drum spre alte țări, fără a avea vreo idee despre Slovenia, despre limba și cultura de acolo, spune Marina Uzelac, manager de proiect la organizația non-guvernamentală Filantropia Slovenă, care are experiență și ca reprezentant legal.
Je 15 otrok pridobilo status mednarodne zaščite.
Anul trecut, 15 copii au primit statutul de protecție internațională în Slovenia, iar din păcate, cei mai mulți au dispărut. Aceasta este o problemă majoră, iar țara noastră nu conștientizează suficient faptul că procentul acestor copii care dispar este îngrijorător de mare. În 2020, numărul celor dispăruți a ajuns până la 98% dintre acești copii, ceea ce înseamnă că literalmente toți au părăsit Slovenia. Este posibil ca ei să fi vrut să meargă într-o altă țară, unde au crezut că vor fi mai bine îngrijiți, că au mai multe oportunități în ceea ce privește integrarea, ocuparea forței de muncă, școlarizarea. Dar ne temem că acești copii sunt foarte des exploatați și abuzați. Traficanții de persoane îi caută pe cei mai vulnerabili dintre ei, deoarece traficul de persoane este extrem de activ pe această rută și, de asemenea, mai departe, în Europa și Slovenia.
România aplică automat legislația europeană persoanelor care vin din Ucraina, fără să mai treacă prin procedurile anevoioase care se aplică în general solicitanților de azil. Tot ce înseamnă nevoile de bază ale unui om, de la un acoperiș deasupra capului până la servicii medicale, sunt acoperite de statul român. În teorie, pentru că în practică lucrurile se mișcă mai greu. Pentru a beneficia de aceste servicii, refugiații sunt nevoiți să se înscrie pe lista unui medic de familie român. L-am întrebat pe eurodeputatul Dragoș Pâslaru, cum putem scurta acest drum?
Aici dificultatea, ca de obicei în România, este legată de cum își obțin efectiv acest drept. Deci, ideea este că dacă ne uităm în legislație, spune foarte explicit că cetățenii străini, inclusiv cetățenii ucrainieni, vor beneficia de asistență medicală, medicamente, dispozitive medicale, deci toate lucrurile acestea sunt foarte clar puse pe masă. Ceea ce se întâmplă este, într-adevăr, că am auzit și eu de cazuri de dificultate de găsire a unui medic de familie. Problema nu e numai de găsire, este și problema de limbă. Și aici, de fapt, este modul de aplicare a legislației pe care o avem acum. Cu siguranță, cred că ar merita ca să existe o mai mare preocupare a Ministerului Sănătății pentru a putea vedea cum în practică se aplică această legislație, dar nu este o problemă de cadrul legal. Asta aș vrea să menționez.
Da, legi avem, însă cum ajung aceste legi până la om e mai greu, în sensul că acești refugiați, în primul rând, au problema barierei limbii și atunci când bat la ușa unui medic de familie, sunt refuzați. Li se spune nu vă pot înscrie pe listă. Unu, că nu se înțeleg, că nu cunosc limba engleză. Doi, că medicul nu cunoaște limba lui și atunci este foarte greu. Aceste probleme au fost ridicate și la nivel local. Periodic se întrunesc și la noi autoritățile și află despre problemele refugiaților și totuși nu-i putem ajuta. Sunt mame cu copii mici care spun că nu au unde să se ducă atunci când copiii lor sunt bolnavi și sigur că vor să beneficieze de servicii medicale gratuite care le sunt puse la dispoziție de statul român. Însă nu au la ușa cui să bată.
Ceea ce vă pot confirma este că există aceste dificultăți în continuare. Pe de altă parte, societatea civilă, ONG-urile, atât ONG-urile internaționale cât și cele locale, au avut aici un rol foarte important. Există deja foarte multe rețele informale și sprijin din partea acestor ONG-uri, ale voluntarilor, care au creat oarecum filiere de sprijin ale comunității ucrainene, inclusiv în ceea ce privește accesul la servicii medicale. Ceea ce nu pot estima în acest moment este cam care ar fi proporția refugiaților ucraineni care nu ar avea posibilitatea acum de analize sau de lucrurile pe care le poți avea având acces la un medic de familie. Ce știu este că au existat situații în care, tocmai pentru că procedura aceasta de înregistrare la medicul de familie și trimitere a fost dificilă, au fost destul de mulți cetățeni ucraineni care au apelat la servicii medicale private, de acolo, bineînțeles, apare chestiunea de acces financiar. Ministerul Sănătății ar putea avea aici un rol mult mai serios, punând la dispoziție informații în ceea ce privește medicii de familie disponibili pentru refugiații ucraineni, acolo unde există cunoașterea măcar a limbii engleze.
Unii dintre refugiați s-au trezit trimiși la lista aceea de care spuneați și dumneavoastră, care este pe site-ul Ministerului Sănătății, lista medicilor de familie. Au fost trimiși pe site-ul Ministerului Sănătății din România oameni care nu știu limba română și abia vorbesc limba engleză să bată la ușa unor medici de familie. Credeți că aceasta ar fi o soluție?
Tocmai ce sugeream mai devreme este că, în loc să dau o listă generală, era ideea de a crea o listă mai restrânsă cu această disponibilitate a medicilor de familie. Cred că ar merita luată în calcul o bonificare pentru efortul suplimentar pe care acești medici l-ar avea. Și atunci, printr-o existență a unei cointeresări în acest mod, ar putea să existe o rezolvare a problemei. Deși, aparent, repet, sunt acoperiți de legislație și, aparent, da, poți să zici, du-te și ia-ți un medic de familie, că ai dreptul să-l iei, dificultatea este exact la această implementare.
În fața suferinței și a vieților zdruncinate de un război, Uniunea Europeană și-a deschis porțile și face strategii pentru integrarea acestor oameni care nu și-au dorit niciodată să-și lase casele în urmă. Și când toată lumea își planifică viitorul, să ne gândim că sunt câteva milioane de oameni care au învățat să trăiască doar cu ceea ce au astăzi.